Šodienas rubrikā īstziņas tēma – sociālo tīklu higiēna. Tāpat kā ikdien kopjam sevi, nepieciešams kopt arī savu virtuālo tēlu un komunikāciju sociālajos tīklos. Vairāk stāsta jauno mediju un digitālā mārketinga speciālists Artūrs Mednis.
Līdzīgi tāpat kā tu rūpējies par savu ķermeni, par savu mutes higiēnu un rokas mazgā un tā tālāk seko līdzi, lai viņš būs tīrs un kopts. Tāpat arī būtu jāseko līdzi, lai viņš būs tīrs un kopts tavs dārziņš. Un šajā virtuālajā vidē tavs dārziņš droši vien mēs runājam par tiem sociālajiem tīkliem, sociālajiem tīkliem kontiem. Kāpēc par to ir jādomā vispār un jādomā? Tāpēc, ka sociālajie tīkli nav vietne, kur tikai tu vienīgais redzi to saturu, ko tu pats var publicēt. Sociālajie tīkli ir vietne, kur visi citi arī redz, vai varētu redzēt šo te saturu, ko tu veido, ko tu publicē, vai pat ar kur tu dalies, kur tu šēro. Nu, tad attiecīgi ir dažādi pētījumi, kas to ir apstiprinājuši, ka šis te saturs, kas tiek publicēts sociālajos tīklos, veidot priekšstatu par tevi kā par cilvēku. Mēs zinām tavu vārdu uzvārdu, bet mēs jau nezinām, kāds tu esi. Tad, nu, balsoties uz to, ko tu publicē, mēs sākam saprast un veidot priekšstatu par to, kāds tu esi, kas varbūt pareizs un tas varbūt arī maldīgs priekšstats. Tikpat labi arī tu vari rūpējoties par šo savu dārziņu, par saviem sociālajiem tīkliem, izkopjot to un runājot par kaut kādu vienu izteikšu tēmu, kas tev ļoti interesē, arī radīt par sevi šo priekšstatu atkal, vai pareizi vai maldīgi.
Tikko dzirdējām šodienas Radio Skonto rubrikas īstziņas ekspertu, jauno mediju un digitālā mārketinga speciālistu Artūru Medni. Pēc brīža turpināsim tēmu par sociālo tīklu higiēnu un ekspertam uzdosim arī dažus klausītāju jautājumus.